Šodienas rubrikā īstziņas tēma – mediju pratība un valsts drošība. Mūsdienās karš vairs nav tikai cīņa par fiziskām valstu robežām. Karš var notikt arī informācijas telpā. Izmantojot dažādas emocionālās manipulācijas metodes informatīvā kara ietvaros, var tikt mainīta iedzīvotāja attieksme, vērtības un uzskati par savu valsti, kas padara pretinieku ideju kultivēšanu krietni vienkāršāku. Bet kāpēc tieši mediju pratība ir svarīga valsts drošības saglabāšanā? Skaidro Sabiedrības integrācijas departamenta informatīvās vides integrācijas nodaļas vadītājs Andris Mellakauls.
Mediju pratība ir svarīga tajā ziņā, ka ja cilvēks vai nekāda sabiedrības grupa neprot atšķirt patiesību no dezinformācijas, apzināts dezinformācijas, tad var nonākt pie situācijas, ka sabiedrība ir vēl vairāk sašķelt, ja, un tas bīstamais brīdis ir, ja viena sabiedrības daļa tiek tā maldināt, ka viņi gatavi rīkoties. Teiksim, ja, nu bija tāds gadījums, tas nebija gadījums, kā bija filmu, Britu filmu, ja, kur iztēlo situāciju, ka būs tāda kaut kāda grupa, kaut kādas grupjā, ja, kas aicinās vai mudinās uz Labdavas neatkarību. Jūs varat iedomāties, ja ir kāda daļa Labdavas sabiedrības, ja, kas patiešām notiks šai idejai, ja, ka vajag atdalīties no Latvijas, ja, tad tas varētu novērsties ļoti bīstamai situācijai. Nu, mēs redzējām, kas notika Austrum Ukraina. Tā kā tas ir apzu 100%, kad mediju pratība daļa no valsts, no nacionālās drošības, jebkurā valsts.